interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Sunteți la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă promiteam săptămâna anterioară, când am vorbit despre scara ce unea cerul cu pământul, scara pe care a visat-o Iacov când dormea cu capul pe o piatră, că vom reveni asupra subiectului îngeri. Acea scară din vis era străbătută de îngeri, iar noi suntem foarte curioși să știm cât mai multe despre îngeri.
Îngerii sunt ființe de un alt ordin decât oamenii. Când zic ordin, mă refer la ordin al creației. Sunt creați dintr-o materie necunoscută nouă. Ei fac parte, practic, dintr-un alt univers decât universul uman. Și așa cum ne descoperă Scriptura, se pare că locuiesc pe planeta în care se află tronul lui Dumnezeu. Ei sunt slujitorii în altei curți. Cel mai mare dintre îngeri, Heleliel, a fost o vreme a treia persoană importantă a universului. Însă prin răzvrătire și prin păcat, el a ajuns să fie cel pe care noi îl numim astăzi Satana sau diavolul. Dacă discutăm despre creierea lor, au fost creați înainte de a fi creată planeta Pământ. Cândva în veșnicii, n-avem o numerotare, n-avem o cronometare a timpului, mai mult decât existăm noi. Apoi, sunt slujitorii lui Dumnezeu, cei care fac legătura dintre sublimul tron al lui Dumnezeu și celelalte lumi întinse în vastul univers, da? Create de Dumnezeu. Ei sunt cei care poartă mesajul lui Dumnezeu, sunt sfernicii casei regale, sunt sfernicii lui Dumnezeu. Ei asigură viața și activitatea, închinarea și viața și ordinea vieții pe planeta pe care ei trăiesc. Nu știm dacă Pavel, în viziunea lui, a ajuns până pe planeta lor atunci când spune am fost în al treilea cer și acolo am văzut lucruri pe care nu pot să le explic pentru că nu am vocabular să le explic. Nu știm dacă acolo sunt sau în altă parte, dar ceea ce știm este faptul că ei s-au angajat activ în lucrarea lui Dumnezeu de salvare a omului după căderea în păcat. Sigur că la început toți îngerii au fost buni și curați lui Dumnezeu, până când într-o zi, când a apărut păcatul în univers, prin cel care era conducătorul lor și care se numea pe vremea aceea Heleliel. Biblia ne spune atât în Isaia cât și în Ezechiel despre câteva dintre caracteristicile acestui Heleliel. Se pare că el a fost coroana creației lui Dumnezeu, ființa în care Dumnezeu și-a pus cea mai înaltă frumusețe și cea mai înaltă înțelepciune ce poate suporta o ființă creată. El a fost conducătorul oștilor cerești, a fost cel care conducea programul de închinare divină. Până când, într-o zi, când Dumnezeu a dorit să arate îngerilor un alt tip de iubire, să le vorbească în procesul de educație permanentă, să le arate un alt tip de iubire, și anume iubirea dintre ființe superioare de aceeași natură. Și atunci Dumnezeu Tatăl, spre exemplificare, a luat pe prințul Mihail și l-a așezat alături de sine pe tron. Lucrul acesta, Lucifer l-a văzut, l-a simțit nepotrivit. Ar fi vrut și el să fie onorat în același fel. Dar mi-a explicat că ceea ce s-a întâmplat și ceea ce a vrut să arate, o să arate relația dintre ființe de aceeași natură. A explicat că el nu este de natură divină, așa cum este Prințul Mihail sau Iisus, cum îi spunem noi mai târziu. A explicat că el este o ființă creată și pe el îl iubește Dumnezeu. Dar Iisus este altceva. Cam în perioada aceea, Dumnezeu făcea planul creierii unei noi ființe, unei noi planete locuite, planeta Pământ, planeta albastră. Însă Lucifer n-a putut să înțeleagă care-i deosebirea. Și așa a început să mâhnească în sufletul lui răzvrătirea și nemulțumirea față de Dumnezeu, care sigur a avansat, noi nu ne avem acum timp să ne ocupăm de întreg conflictul acesta, dar așa a apărut răul în univers, așa a apărut păcatul. De la o mică nemulțumire, de la un simțământ că ai fi nedreptățit, că tu ai fi avut dreptate, că ai fi trebuit să fii prețuit mai mult decât ești, de la simțământul că ești cineva, iar ceilalți nu observă lucrul acesta, de aici începe să se nască ceea ce s-a născut și în inima lui Lucifer, și anume păcatul. Dacă ne întoarcem acum la studiul nostru asupra lui Iacob, și la el tot de aici a început. Lui i s-a părut că el nu merită chiar de locul 2. Că el nu este așa cum se vede el, de bine dotat și bine educat, și n-ar fi trebuit el să se nască al doilea. Și că el ar fi mai bun decât fratele său Esau pentru titlul și dreptul de preot și întâi născut spirituală al tribului. De aici a început și la el și în cer și la îngeri. După ce conflictul acesta a degenerat până la urmă într-un conflict de violență, da, până acolo încât a urmat un război forță contra forță și Lucifer a fost izgonit din cer, a fost înfrânt și dat afară, iar a treia parte din îngeri au trecut de partea lui, socotind că Dumnezeu este nedrept, că legea lui Dumnezeu nu este bună, că ea restrânge libertatea de acțiune a omului, că el vrea să creeze, el are o nouă filozofie asupra politicii, asupra conducerii, că asta înseamnă politica, în arta de a conduce, de a administra o societate. Deci, până la urmă, ceea ce face Lucifer de câștigă a treia parte de partea lui, vine cu un nou program politic. Un program care promitea și promite și până astăzi și n-a împlinit niciodată. Pe aici, pe acolo, au fost încercări de a promite împlinirea a programului său de libertate absolută, însă vedem cu toții astăzi unde a adus programul lui, politica lui de libertate absolută. El spune fiecare face ce vrea, dar asta înseamnă că fiecare poate să-și dea în cap unul altuia, fiecare poate să se fure unul pe altul, fiecare poate să se ucidă unul pe altul. Cam astea sunt rezultatele politicii noului program pe care Luther l-a adus atunci în fața îngerilor și cu care a câștigat a treia parte din îngeri. După cum vedem, nu e de mirare, chiar și pentru cele mai nimicitoare programe politice se găsesc adepți. Și cred că ar trebui să învățăm foarte mult din asta. Însă îngerii, celelalte două treimi de îngeri care au rămas loiale lui Dumnezeu și loiale Prințului Iisus, s-au angajat și ei să aducă împreună cu Domnul Hristos la îndeplinire planul de salvare a oamenilor, pentru că politica lui Lucifer a aruncat întreaga omenire într-o situație disperată, într-o situație în care, dacă ar fi lăsată să decurgă în mod natural, ajunge la autodistrugere prin nebunie. În cazul ăsta, îngerii sunt cei care s-au angajat să lucreze pentru om. Așa i-a și văzut, de fapt, Iacob pe scara aceea. Urcau, ducând spre Domnul Hristos problemele oamenilor și coborau înapoi spre om cu soluțiile lui Dumnezeu. Asta este lucrarea lor. Într-o zi, când cei mântuiți vor avea posibilitatea să-i vadă față în față, sigur vor avea multe simțăminte de recunoștință pentru acești frații ai noștri. Da, n-aș putea să le zic semeni într-o rațiune, dar sigur semeni într-o creator. Avem același părinte.
Pe care îi vede în visul său Iacov nu zburau, pentru că așa ne sunt înfățișați de cele mai multe ori îngerii ca având aripi, ci foloseau scara. E mult mai simplu să zbori atunci când ai aripi.
Hai, vedem pe îngeri aici având atâmane, pentru că oamenii nu pot să zboare și pe ei îi vedem folosindu-se de aceleași posibilități de care se folosesc și oamenii. Se identifică întru totul nevoilor și problemelor omenești. Și îngerii nu se folosesc de prerogativele lor cu totul în afara naturii umane, ci de multe ori, de foarte multe ori, ei au chip de oameni. Noi vrem neapărat să vedem un om cu aripi ca să credem că am primit un mesaj de la Dumnezeu. Dar uneori îngerii aceștia sunt frații noștri, uneori sunt cei de lângă noi, uneori este soțul nostru sau soția noastră, uneori sunt părinții noștri, sunt rudele noastre, sunt niște prieteni de ai noștri care n-au aripi. Nu, sunt cei care se roagă pentru noi, care n-au aripi, doar se roagă pentru noi. Ei se duc înaintea lui Dumnezeu, mijlocesc pentru noi, postesc pentru noi, intervin, vin la noi cu un mesaj, poate un mesaj dintr-o carte spirituală, poate cu un text biblic. De foarte mult, dar și Domnul Hristos, nici el nu se folosește de puterile lui supranaturale. Oameni, avem atâtea și atâtea întâmplări în care Iisus a fost printre noi și avem atâtea întâmplări povestite printre noi și citite în care Iisus a fost printre noi ca om. El a coborât aici pe pământ, 33 de ani a stat în Israel ca om. A început copil, apoi tânăr, apoi învățător, a făcut minuni ca om. Deci, ceea ce vrea să ne spună amănuntul acesta pe care tu foarte bine l-ai sesizat prin întrebarea ta este că relația dintre noi și Dumnezeu nu iese din cadrul natural. Dumnezeu nu ne cere să fim supra-oameni ca să putem să intrăm în contact și în legătură cu El. Nu. Prin mersul cel mai natural al urcării unei scări sau al coborârii ei, așa cum face orice om, așa purtăm spre Dumnezeu mesajele noastre, așa coboară spre noi sau vin spre noi mesajele Lui, pe căile cele mai naturale și omenești. Relația noastră cu Dumnezeu nu iese din cadrul uman.
Ce era la capătul scării spre cer?
La capătul scării, deci deasupra spre cer, Iacob l-a văzut pe Domnul. Dar nu doar l-a văzut, ci l-a și auzit. Căci Domnul zicea, eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Abraham și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminției tale. Foarte interesant pentru Iacob și de fapt acum înțelege el că se afla în planul lui Dumnezeu și în grația lui Dumnezeu. Observăm cum el este introdus în această linie a angajamentelor lui Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeul tatălui tău Abraham, a Dumnezeul tatălui tău Isaac și acum se mai adaugă încă un nume și îți voi da ție pământul acesta. Este aceeași făgăduință pe care Dumnezeu a făcut-o lui Abraham, a repetat-o pentru Isaac, acum ea se continuă prin Iacob. Și, de fapt, Dumnezeu îl anunță pe Iacob că el este cel prin care se continuă linia împlinirii planurilor lui Dumnezeu cu privire la o națiune, cu privire la un mântuitor, la o scriptură și la întreaga cunoaștere despre Dumnezeu pe care a primit-o omenirea. Dumnezeu îi făgăduiește că de acum încolo eu mă voi numi Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacob. Deci el este introdus în linia experienței lui Dumnezeu cu umanitatea.
Această prezentare a lui Dumnezeu, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, nu este banală? Adică Dumnezeu când vorbește despre sine ar trebui să arate anumite puteri pe care le are, să spună anumite titluri, să impresioneze, nu în prezentarea lui să se lege de oamenii care au fost pe acest pământ și care au avut și defecte pe deasupra.
Oricât ar fi un fiu de, am putea spune noi, de risipitor, ca să folosesc expresia parabolei fiului risipitor, oricât ar fi un fiu de risipitor, tatălui nu se dezice de el. Și niciodată un părinte nu simte vreo banalitate în faptul că este tatăl fiului cutare. Se mai întâmplă invers. Dar niciodată un părinte nu simte ca pe ceva banal să se numească tatăl lui X sau tatăl lui Y. Dar din contră, observăm că la foarte multe întâlniri Dumnezeu începe cu această recomandare. Eu sunt Dumnezeul lui cu tare, cu tare, cu tare și cu tare. Ceea ce cred eu că este extrem de important în această formulare este ceea ce trebuie să simtă omul. Ce fel de om trebuie să fii ca Dumnezeu să spună așa în termenii noștri, în gura mare și oricui și cu mândrie și ori de câte ori prinde momentul, el se recomandă în felul acesta. Eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacob. Și imediat te gândești, dar cine a fost acest Abraham, cine a fost acest Isaac, cine a fost acest Iacob? Ce merite deosebite trebuie să fie avut oamenii aceștia ca Dumnezeu cu atâta mândrie, cu atâta plăcere, cu atâta bucurie se recomandă ca fiind Dumnezeul lor? Cine au fost ei? Și este foarte important, pentru că atunci ne determină pe noi să ne punem această întrebare și să mergem să cercetăm cine au fost oamenii aceștia și vom constata un lucru surprinzător la care nu ne așteptam, pentru că ei n-au fost un fel de Hercule, nici un fel de Samson, n-au fost niște titani ca în legendele grecești, nu, au fost niște oameni foarte normali, întru totul asemenea nouă, dar care au experimentat, au avut o experiență religioasă profundă și de excepție. Și când el zice, eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacob, el de fapt spune că este Dumnezeul întregului pământ, seminției acestor oameni și seminția fizică și spirituală. Ținând cont că ceea ce a definit pe oamenii aceștia a fost experiența lor spirituală, sigur că ei sunt părinții unui popor sau unor oameni care au același timp de experiență spirituală. De aceea ei sunt pe linie spirituală părinții multor neamuri, nu doar a etniei lui Eber. Deci este părintele credincioșilor. Și când Dumnezeu de formula aceasta, el spune de fapt, eu sunt Dumnezeul tuturor celor care au avut o experiență spirituală asemenea lui Abraham, Isaac și Iacob.
Cu Iisus simt pace
aici,
în inima mea. De aceea toată viața mea un cânt în drumul meu pe acest pământ. Mereu la Domnul mă gândesc și la destinul meu ceresc. Am să spun soară paradis. Acasă lângă Domnul vreau să ajung, să întâlnesc îngeri sfinți ce cântă, flori printre cărări spre țara sfântă. Vreau printre zări să străbat Iureș de vis. Vreau să zbor, vreau să zbor, lângă Domnul printre stele de vis ce-mi presoară paradis. Acasă lângă Domnul vreau să ajung, să întâlnesc îngeri sfinți ce cântă, flori printre cărări spre țara sfântă. Vreau printre zări să străbat Iureș de vis. Vreau să zbor, să zbor, vreau să zbor acasă la Domnul. Vreau să zbor, vreau să zbor, vreau să zbor acasă la Domnul.
Visând scara spre cer, Iacov are posibilitatea unui dialog cu Dumnezeu. În cadrul acestui dialog, Dumnezeu îi promite, printre altele, și pământul pe care stă. De ce se leagă de acest pământ, vom afla la Radio Vocea Speranței săptămâna viitoare, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să fiți cu noi și atunci. Pe curând!